Logiikka, päättelyteoria, päättelysäännöt osa 2. Disjunktiivinen syllogismi, lyhenne DS, tässä meidän systeemissä sanoo, että jos meillä on lauseet muotoa X tai Y, ja sitten on negeerattuna X, niin siitä voidaan päätellä Y. Ja mikäli nämä premissit ovat paikkansa pitäviä, niin sitten johtopäätös seuraa vääjäämättä. Tämän ajatuksellinen idea on se, että jos meillä on ikään kuin vaihtoehtoja annettuna, eli että on vähintään yksi muutamasta vaihtoehdosta ja sitten poissuljetaan jokin vaihtoehto, niin sitten se, mitä sitten ei ole poissuljettu, niin jää jäljelle. Ja tämä on hyvin tärkeä päättelymuoto, ja tätä käytetään arkisessa päätöksenteossa, päättelyssä, samoin kuin tieteellisessä toiminnassa hyvinkin taajaan. Ja nyt sitten periaatteessa meidän olisi hyvä muotoilla myöskin sitten sellainen versio tästä disjunktiivista syllogismista, jossa meillä olisi tuon X tai Y:n ohella sitten päättelyn toisena premissinä negaatio Y, eli pois suljettaisiin Y, ja tällöin sitten johtopäätökseksi jäisi tuo X-tapaus. Ja periaatteessa voisimme sitten muodostaa myöskin sellaisen yleisemmän kaavan, jossa tai päättelyperiaatteen oikeammin, jossa meillä olisi joukko vaihtoehtoja, esimerkiksi X1 tai X2 tai X3 tai X4 ja niin edespäin XN asti, ja sitten jos sieltä jokin negerataan, niin sitten jäljelle jäisi sitten se loppu siitä disjunktiojonosta. Mutta tämä periaatteessa myöskin riittää, on palautettavissa tällaiset yleisemmät tapaukset tähän yhteen tapaukseen tiettyjen kommervenkkien kautta. No, jos sitten otetaan esimerkkejä tästä disjunktiivisesta syllogismista. Esimerkiksi jos sanoisimme, että vaaleatukkaisuus johtuu geeneistä tai vaaleatukkaisuus johtuu ympäristöstä, X tai Y, ja sitten voitaisiin poissulkea tuo ympäristövaikutusvaihtoehto, niin sitten jäljelle jäisi tuo geneettinen vaihtoehto. Tieteen piiristä voisi ottaa esimerkin teoreettisen fysiikan piiristä. Siellä ymmärtääkseni tällä hetkellä on sellainen tilanne, jossa on selittäviä teorioita on vajaa 10 kappaletta, ja ne kaikki eivät voi pitää paikkansa, mutta ei ole olemassa evidenssiä, jonka pohjalta voitaisiin poissulkea sitten näistä teorioista aukottomasti jotakin, ja sitten nähtävästi hiukkaskiihdyttimien kehittyessä niin voidaan sitten saada sellaista dataa, jolla sitten voidaan näitä poissulkemisia tehdä, ja siellä siis on periaatteessa useita vaihtoehtoisia teorioita, ja se odottaa sitten poissulkemista, että mikä niistä, jos mikään, sitten lopulta pitää paikkansa. Mutta se olisi aika järkevä tapa edetä, eli poissuljetaan jotain sellaisia vaihtoehtoja, jotka ei sitten toimi. No, toinen esimerkki disjunktiivisesta syllogismista, jos sanotaan, että pohditaan, että mihin inhimillinen kulttuuri pohjautuu, mistä johtuu, että ihmislaji on viimeisten muutaman 10 000 vuoden aikana kehittynyt niin radikaalisti. On esitetty hypoteeseja, jonka mukaan inhimillinen kulttuuri pohjautuu kieleen. Kieli on se selittävä tekijä. Toinen sitten on se, että ihmisellä tapahtuu geenimutaatio, jonka pohjalta hänestä tuli sitten luova. Ja sitten esiintyy myöskin ajatus, että työkalut, kun on kyetty kehittämään, niin niihin sitten pohjautuu ja on tehty uusia työkaluja ja niiden pohjalle uusia työkaluja ja sitä kautta sitten kulttuuri on sitten kehittynyt. No, jos sitten ajatellaan, että oltaisiin saatu evidenssiä, että inhimillinen kulttuuri tai sen ainutlaatuisuus ei pohjaudu työkalujen käyttöön. Ja esimerkiksi jos olisi vaikka havainnoitu muita eläimiä, jotka käyttää työkaluja, niin kysymys tietysti heräisi, että miksi näillä muilla eliöillä tai olioilla ei sitä kulttuuri ole kehittynyt. Ja on sitten jotkut ajatelleet, että ihmisen ainutlaatuinen kulttuuri pohjautuu kieleen tai luovuuteen. Eli näistä hypoteeseista olisi sitten tuo työkaluhypoteesi poissuljettu. No, tämä lienee riittävä esimerkki disjunktiivista syllogismista. Tätä kannattaa tarkkaan miettiä, miten tämä toimii. No, sitten ehkä hiukan vähän ehkä triviaalin oloinen päättelysääntö. No, niin kuin käytön kannalta ehkä se tuntuu triviaalilta. Tämmöinen konjunktion tuontisääntö, joka lyhennetään meillä kon-symbolilla. Siinä kerrotaan, että miten voimme päätellä tällaisen konjunktiomuotoisen lauseen. Ja konjunktio ja muotoinen lause voidaan päätellä, jos meillä on premisseinä nyt sitten molemmat näistä konjunktion osista. Eli jos vaikka nyt tietäisimme, että Koivisto on presidentti ja sitten Halonen on presidentti, niin tästä voimme päätellä, että Koivisto on presidentti ja Halonen on presidentti. Tämä tuntuu vähän triviaalilta, onko tämä nyt oikeastaan edes päätelmä, mutta tarkkaan ottaen se kyllä on. Nimittäin, jos tarkastelemme näitä lauseita, jotka tässä päättelymuodossa esiintyy, niin siellä on ensinnäkin 2 premissilausetta, X- ja Y-lauseet, eli on 2 kappaletta lauseita, kun taas konkluusiossa on 1 lause. Ja nyt selkeää on, että 2 lausetta ei ole sama asia kuin 1 lause, siellä täytyy jokin ero olla. Konjunktion tuontisäännössä ei ole mitään rajoitteita sen suhteen, että liittyvätkö nämä sisällöllisesti toisiinsa vai eivätkö. Ne liity yksinkertaisesti, jos oletamme 2 erillistä lausetta tai meillä on lähtökohtaista tietoa 2 eri väitelausesta, niin ne voidaan konjunktiolla sitten yhdistää kokonaisuudeksi. Tämä voi tuntua epäintuitiiviselta noin logiikan puolesta, ja nyt ei tässä päättelytaidoillaan pääse kehumaan, jos pystyy tämmöisen konjunktion tuontisäännön nojalla päättelemään konjunktion. Mutta voisi ehkä vähän pohtia sitä, että onko tässä tällä niin kuin merkitystä tällä ehkä triviaalin tuntuisella päättelyllä jossakin yhteydessä, ja ehkäpä sellainen asia on hyvä niin kuin huomata, että erilliset lauseet voivat olla aika lailla mitään sanomattomia, mutta sitten yhteen tuotuna niillä voi olla kovastikin merkitystä. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan vaikkapa tietokoneita, niin tietokoneethan ovat oikeastaan merkkijonojen käsittelijöitä, ja ne ovat siis informaation prosessointivälineitä tai datan prosessointivälineitä, ja tietokone ei ymmärrä merkityksiä, ja tietokoneella täytyy olla joku sääntö, jota se noudattaa, kun se käsittelee dataa, ja tietokoneelle pitää kertoa, että kaksi datan sirpaletta voidaan yhdistää. Mutta sillä ei merkityksen puolesta ehkä inhimillisessä mielessä ole merkitystä, mutta se, että kaksi datan sirpaletta kun yhdistetään, saadaan joku kokonaisuus, jolla voi sitten olla merkitystä. Ja tämä on varsin tärkeä huomata, ja voisi ajatella, että tämä ehkä valottaa tietokoneiden ajattelumaailmaa, jos käyttää tällaista metaforista kieltä. Tietokoneelle täytyy säännöt kertoa. No, jos otetaan esimerkkejä konjunktion tuotisäännöstä, hyvin triviaalisti ehkä voidaan sanoa, että jos tiedämme, että Matti pitää itseään laiskana ja että Matti pitää itseään hyvänä ihmisenä, niin tästä voimme loogisesti päätellä, että Matti pitää itseään laiskana ja hyvänä ihmisenä. Ja tämä kertoo ehkä jotakin ihmismielestä, tämä päättely, jotakin kiinnostavaa. Ihmiset ovat taipuvaisia ehkä kuvailemaan esimerkiksi itseään, tai heillä on mielipiteitä jostakin asioista. Ja jossakin kontekstissa he saattavat sanoa yhtä ja sitten toisessa kontekstissa toista, ja sitten kun nämä yhdistää, niin välttämättä se lopputulema ei sitten olekaan yhtä intuitiivinen, ja voisi ajatella, että argumentatiivisesti, jos nämä Matin itsekuvaa koskevat lauset yhdistetään, niin lopputulema on jotenkin epätotta. Jos ajatellaan, että laiskuus ja hyvän ihmisen ominaisuudet ovat ristiriitaisia. Tällöin tietysti niin herää kysymys, että mahtaako olla niin, että jommassa kummassa premississä on jotakin vikaa. Ja näin saattaa olla. No, toinen esimerkki. Tunnettu Matti Nykänen, mäkihyppääjä, joskus sanoi, että ehkä otin, ehkä en, ja siitä inspiroituneena on tämä esimerkki muodostettu. Sanotaan, Matti ehkä otti, yksi premissi. Matti ehkä ei ottanut, toinen premissi. Lopputulema, Matti ehkä otti ja ehkä ei ottanut. No, konjunktion tuonti säännöllä on sitten vastineensa sitten poistosääntönä, eli simplifikaatio, tai simp lyhenteellä tunnettu konjunktion poistosääntö kertoo meille, että miten voimme sitten päästä konjunktiosta eroon. Jos meillä on jokin ja-muotoinen lause, jossa sanotaan, että sekä x että y, niin siitä voidaan sitten päätellä x. Tai voisimme muotoilla toisen, että x ja y lauseesta voi päätellä myös lauseen y. Tämä on varsin simppeli päättelymuoto ja jokseenkin intuitiivinen, ehkäpä jo triviaali. Jos sanomme, että Marie ja Jean ovat tieteilijöitä, niin siitä tietysti päättelemme, että Marie on tieteilijä. Tai jos tiedämme, että, tai lähdemme liikkeelle että siitä, että 2 plus 2 on yhtä kuin 4, ja kuu kiertää maata, ja mustikat ovat sinisiä, tässä on yhdistetty ja sanalla kolme lausetta yhteen, niin väitetään kaikkia kolmea näitä. Näistä voidaan sitten loogisesti päätellä, että kuu kiertää maata. Tämä on varsin helppo päättelysääntö muistaa, jopa siis triviaalin oloinen. No, sitten implikaatioita koskevia sääntöjä. Niitä nyt on useita, mutta tässä on yksi tärkeimpiä. Hypoteettinen syllogismi, H, HS on päättelymuoto, jossa sitten voidaan kahdesta implikaatiomuotoisesta lauseesta päätellä kolmas implikaatiomuotoinen lause, kunhan ne termit siellä, osa lauseet on oikeassa järjestyksessä. Eli jos X implikoi Y:n ja Y implikoi Z:n, niin X implikoi silloin Z:n. Ja tässä on nyt huomattava se, että se mitä tässä tapahtuu on että premisseissä esiintyvä Y-termi putoaa pois sitten konkluusiossa. Eli tässä Y-termi on tässä ensimmäisessä premississä implikaation jälkiosassa ja sitten toisessa premississä implikaation etuosassa. Eli X implikoi Y:n ja Y puolestaan Z:n, näin ollen sitten X implikoi Z:n. Tässä ei olla väittämässä mitään siitä, pitääkö X paikkaansa tai pitääkö Y paikkaansa tai pitääkö Z paikkaansa, vaan jos nämä implikaatiot ovat paikkaansa pitäviä, niin sitten tämä konkluusio on myöskin paikkaansa pitävä. Esimerkki, jos ilmasto lämpenee, niin sadot pienenevät. Ja sitten, jos sadot pienenevät, niin nälänhätä iskee. Ja sitten, jos ilmasto lämpenee, niin nälänhätä iskee. Siinä on kirjoitusvirhe. Tämä hypoteettisen syllogismin ketju voi olla pitkä. Siinä voisi olla vaikkapa 5 implikaatiota jonossa, ja sitten jos siellä kukin sitten on siinä suhteessa, että sen edellisen implikaation jälkiosan seuraavan etuosassa, niin se siitä voidaan lyhentää aika pitkiäkin jonoja. No, jos sitten otetaan esimerkki. Jos sivistystä ei arvosteta, niin sivistys taantuu. Jos sivistys taantuu, niin ihmiset eivät hahmota maailmaa. Ja jos ihmiset eivät hahmota maailmaa, niin ihmisiä voi manipuloida. Jos ihmisiä voi manipuloida, niin ihmiset eivät voi vapaasti valita elämänpolkujaan. Ja jos ihmiset eivät voi vapaasti valita elämänpolkuja, niin ihmiset ovat orjuutettuja. Jos sitten hiukan tarkastellaan tätä, niin tässä on implikaatio jono. Jos niin, muotoisia lauseita on koko joukko. Ja siinä aina on niin, että sen edellisen implikaation jälkiosa on sama kuin sen seuraavan etuosa. Ja päädytään sitten siihen, että jos sivistystä ei arvosteta, eli tämän ensimmäisen implikaation etuosa ja sitten tuo viimeisen implikaation jälkiosa sitten esiintyy konkluusiossa, eli jos sivistystä ei arvosteta, niin ihmiset ovat orjuutettuja. Tässä nyt näkyy se, että tässä konkluusiossa sivistyksen arvostuksen puute implikoi orjuutusta. Se on tämän implikaation idis. Ja nyt näissä premisseissä on sitten ikään kuin osoitettu, että mikä se ajatuskulku siellä näiden asioiden välillä on. Ja nyt mikäli kaikki näistä premisseistä ovat paikkansa pitäviä, eli jos nämä kaikki premissien implikaatiot pitää paikkansa, niin johtopäätös seuraa vääjäämättä. No, nämä sitten eteenpäin. Seuraava on niin sanottu additiosääntö, jota käsitellään. Tämä on jokseenkin epäintuitiivinen monestakin näkökulmasta, mutta silti pätevä päättely. Ja tässä ideana on se, että meillä voi olla mikä hyvänsä lause. Tässä tapauksessa siinä on nyt X tässä kaavassa. Ja siihen voi tuoda kylkeen disjunktioon minkä hyvänsä lauseen. Esimerkiksi jos sanomme, että vuorovesi johtuu kuun vetovoimasta, tämä olisi X:n paikalla oleva lause, niin tästä voidaan päätellä pätevästi, että vuorovesi johtuu kuun vetovoimasta tai merihirviöt puuskuttavat. Ja tässä tämä pätevyystermin käyttö tietysti koettelee arkiajattelua ja arkiajattelun näkökulmaa, että onko näin oikeasti pääteltävissä. Ja nyt jos sitten vähän ennakoidaan sitä, että mitä tämä pätevyys merkitsee logiikassa ja logiikan merkityksessä, niin pätevyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että koskaan ei saa käydä niin, että todesta lähtökohdasta päädytään epätoteen konkluusioon. Eli todesta ei saa päätyä epätoteen. Nyt sitten, jos me hyväksymme premissin todeksi, tässä tapauksessa X tai sen, että vuorovesi johtuu kuun vetovoimasta, niin, ja mietitään, että mitä täällä konkluusiossa nyt sitten sanotaan, niin siinä sanotaan, että vähintään toinen osa lauseesta pitää paikkaansa. Ja kun on oletettu, että tuo X pitää paikkaansa, niin silloin se X pitää paikkaansa täällä, joka on siis vähintään toinen näistä konkluusion lauseista. Näin ollen additiossa ei koskaan voida päätyä todesta epätoteen. Ja kun pätevyydessä ei edellytä, että premissi on totta, vaan ainoastaan se, että jos se on totta se premissi, niin konkluusio ei saa olla epätotta, niin tämä päättelymuoto on pätevä. Ja jos tämänkin selityksen jälkeen vaikuttaa tämä additio omituiselta, niin se on ehkäpä hyvä merkki, sillä tähän additiosääntöön voidaan ajatella sisältyvän ongelmia ajatellen tuota logiikan käyttökelpoisuutta. Ja se on kyllä melko lailla problemaattinen monessakin mielessä. Mutta siitä sitten puhumme tuonnempana hiukan enemmän. Voisi ajatella, että logiikka arkimerkityksessä sisältää ajatuksen, että päättelyn johtopäätöksen täytyisi sisällöllisesti liittyä lähtökohtaan tai olla relevantti siihen, mutta additiosääntö ei tätä vaatimusta täytä. Ja tästä johtuneekin tuon additiosäännön problemaattiselta vaikuttava luonne. Additiosta sitten pari esimerkkiä. Arkikielestä ja arkiajattelusta on vaikea löytää semmoisia hyviä, vakuuttavia esimerkkejä, mutta on tällainen sanonta, joka käyttää tai-sanaa hyväksi. Ja jos vaikka nyt sitten olisin menossa Lappiin vakuuttuneena siitä, että löydän kultaa, ja joku epäilisi, että miten hän mahtaa käydä, niin saattaisi sitten sanoa, että löydän kultaa tai syön hattuni. Ja siinä ollaan niin kuin varmoja siitä, että kultaa tulee löytämään, ja aikomuskaan ei ole syödä hattua. Ehkä esimerkki on vähän outo, outo, mutta tämän tyyppinen sanonta on, jossa nähdäkseni additiosäännön tapainen ajattelutapa on mukana. No toinen, tuflaan rahani. Olen päättänyt tuhlata rahat ja sitten jos joku epäilee, että onko tuo niin järkevää, ja sitten saatan sanoa, että tuhlaan rahani tai verottaja vie kaiken. Ja ideana tietysti on, että verottajalle ei nyt sitten tällainen henkilö halua kaikkia antaa, ja on mieluummin tuhlaan. No edelleen sitten ekvivalenssiin liittyvä sitten sääntö. Tämä on tähdellä merkitty. Me voimme ottaa nämä ekvivalenssisäännöt meidän peruspäättelysääntökokoelmaamme tai sitten olla jättämättä. Ehkä on hyödyllistä tarkastella niitä tässä yhteydessä joka tapauksessa. Ja nyt sitten tässä on ekvivalenssin tuontiin liittyvä sääntö, eli kuinka ekvivalenssi voidaan muodostaa. Ja sitten toisaalta ekvivalenssi poistoon liittyvät säännöt. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos lähdetään tästä tuontisäännöstä, niin sikäli kuin x implikoi y:n ja toisaalta y implikoi x:n, niin voimme sanoa, että x jos ja vain jos y. Eli jos vaikka sanoisin, että jos Matti on tansseissa, niin Mervi on tansseissa. Ja sitten, jos Mervi on tansseissa, niin Matti on tansseissa. Eli lauseet esiintyvät implikaation eri puolilla näissä premisseissä. Siitä voidaan sitten päätellä, että Matti on tansseissa, jos ja vain jos Mervi on tansseissa. Vastaavasti ekvivalenssin poistosääntö sitten sanoo, että jos tiedämme, että Matti on tansseissa, jos ja vain jos Mervi on tansseissa, niin siitä seuraa se, että jos Matti on tansseissa, niin Mervi on tansseissa. Toisaalta siitä samasta premisistä seuraa myöskin se, että jos Mervi on tansseissa, niin Matti on tansseissa. No, nämä ekvivalenssisäännöt ovat päteviä, ja ne voidaan nyt sitten ottaa päättelysääntökokoelmaan tai sitten olla ottamatta. Nämä voidaan periaatteessa johtaa muistakin säännöistä. Mutta jos nämä otetaan mukaan, niin se vaikuttaa sitten myöhemmin todistusten helpottamiseen ja hiukan lyhentää todistuksia. No tässä nyt sitten lyhyesti päättelysäännöistä. Ja nämä edellä mainitut säännöt on niin sanottuja yksisuuntaisia sääntöjä. Ja niihin kuuluvat logiikan perusteisiin. Sitten seuraavalla videolla mennään sitten niin sanottuihin kaksisuuntaisiin päättelysääntöihin. Ja niistä sitten seuraavalla videolla enemmän.